Earth News Radio 105,8.
Απολύτως θολό θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, φίλες και φίλοι, κανείς το τοπίο σε σχέση με το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η περίφημη συμφωνία εκεχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και όχι απλώς θολό και πλήρως αντιφατικό. Αυτό το δεύτερο δεν μας κάνει καμία εντύπωση, γιατί ούτως ή άλλως μάθαμε να ζούμε με τις αντιφατικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Παρά τα αυτά, με το προσχέδιο που έχει διαρρεύσει, αλλά και με τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, φαίνεται πως αυτό το προσύμφωνο που θα υπογραφεί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι δεν θα δώσουν ούτε ένα πένι στο Ιράν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν είναι αληθές. Μάλιστα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, θα έλεγα βέβαια και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, γιατί φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο γαμπρός του Τραμπ Κούσνερ και ο διαπραγματευτής Γουίτκοφ είναι αυτοί που έπεισαν τον πρόεδρο Τραμπ να συνενέσει στην συμφωνία αυτή για να έχουν μπροστά τους τον ορίζοντα καθαρό, με την έννοια κάποια στιγμή ο πόλεμος αυτός να λήξει. Αντιθέτως, μία σειρά αξιωματούχων, μηδέ του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο συμπεριλαμβανομένου, διαφωνούν απολύτως με την κίνηση αυτή του Πρόεδρου Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ναι, και γίνεται και εμφύλιο στο κίνημα MAGA, έτσι, ανάμεσα ακριβώς, σε όλη την ιστορία αυτή.
Ακριβώς. Και σημασία έχει και για το MAGA, αλλά βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί, Δημήτρη, οι οποίοι λένε ότι μέσα από αυτές τις κινήσεις, γιατί δεν θα πάει ο Πρόεδρος Τραμπ, φίλες και φίλοι, για να υπογράψει αυτό το προσύμφωνο, θα στείλει η Αμερικανική Αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτό μάλιστα αναλύεται και εκτιμάται ως ένα προβάδισμα στην διαδοχή, μια και αναφέρεσαι στο κίνημα MAGA, από την πλευρά του Πρόεδρου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
Πάντως το MAGA είναι απέναντι στο Βάνς αυτή τη στιγμή, επειδή θεωρείται ότι ο Βάνς είναι ένας από αυτούς που οδήγησαν τον πρόεδρο Τραμπ να συνθηκολογήσει. Οπότε γίνεται λίγο ο κακός χαμός και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.
Βεβαίως. Και σε λίγο, πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, που θα έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον διπλωματικό συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινή, το Βασίλη Νέδο, θα δούμε πώς η Ελλάδα θα μπει στην διαδικασία αυτή, εννοώ της μετά της εκεχηρίας εποχής, διότι είναι ένα στάδιο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε αυτά. Να πούμε επίσης πως τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή, τι γίνεται
μια
σε αυτό,
μια συνεδρία
σε ό,τι έχει απομείνει, θες να πεις, από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εννοείται,
διότι δημοσκοπικά είναι στο 1%. Εγώ απορώ, δηλαδή, είναι ένα κόμμα που το παρέλαβε ο πρόεδρός του στο 2015 από τον προηγούμενο. Σήμερα είναι στο 1. Αντί να δούνε τι ακριβώς γίνεται, αλλάζουν κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους σαν να μην τρέχει τίποτα. Οι μισοί ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα. Οι άλλοι μισοί ψάχνουν να δούνε τι θα κάνουν.
Κοίτα, Δημήτρη, σημασία έχει για μένα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι χθες υποτίθεται ότι συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση.
Ναι, και κάθε άλλο
ήταν,
παρά
αυτή ήταν η σύγκληση, το θέμα της σύγκλησης κοινοβουλευτικής ομάδας. Και επί της ουσίας, συγγνώμη που θα το πω έτσι, γιατί δεν είναι ο όρος πολιτικός, αλλά υπήρξε πεδίο εσωκομματικών ξεκαθαρισμάτων. Δηλαδή...
Και θέλω να θυμίσω, επειδή τα έχουμε ακούσει και είναι πρόσφατα, δεν είναι παλιά, αυτοί που είναι τώρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσαν την προηγούμενη ηγεσία ότι παίρνει αποφάσεις χωρίς να συνεδριάζουν τα όργανα κλπ. Και χθες αποφασίστηκαν αλλαγές, καρατομής και οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι συνεδρίασε κανένα όργανο νωρίτερα για να αποφασιστούν όλα αυτά.
Όχι, και μετακινήσεις και καρατομής και τα λοιπά. Ακούστε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τον κύριο Καρποχτσή, που είναι μέλος επικοινωνιακής ομάδας της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λοιπόν θα πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα τον διπλωματικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, όπως σας είπα, το Βασίλη Νέδο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Έχεις ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα, στην Καθημερινή, πώς δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα λάβουν μέρος, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό που λέμε αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς.
Ναι. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, η οποία έχει στο επίκεντρό της, ας πούμε, μια ειρηνική αποστολή, ας το πούμε έτσι,
ναι, ναι.
Η οποία προκειμένου να... να εξελιχθεί τέλος πάντων, έχει ως προϋπόθεση την λήξη των εχθροπαραξιών. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας, όλοι τέλος πάντων όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα,
mm-hmm.
έχουν καιρό βγει και έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει σε κάποια διεθνή δύναμη εφόσον λήξουν οι εχθροπραξίες. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε πια σε αυτό το σημείο. Οπότε αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά τα επιχειρησιακά πλάνα.
Ναι.
Η Ελλάδα, οι δυνατότητες συναρκαλίευσης που έχει, ας το πω, είναι σχετικά περιορισμένες. Οπότε αυτό που συζητείται είναι καταρχάς εφόσον επικυρωθεί η επέκταση της εντολής, της αποστολής ασπίδες που είναι η συνοδείας εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.
Mm-hmm.
Θυμίζουμε ότι αυτό ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, από 2,5 χρόνια όταν ξεκίνησε η ιστορία με τους Χούθη, οι απειλές από τους Χούθη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει, πέρα από το στρατηγείο της αποστολής που βρίσκεται στη Λάρισα, έχει και την εμπλό διοίκηση, άρα πιθανώς μετασχηματισμός, ας το πούμε έτσι, της εντολής της αποστολής θα βρει την Ελλάδα σε κομβικό σημείο, καθώς θα ηγείται εν πλώ αυτής της αποστολής.
Ναι.
Βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση, θα δούμε πώς θα πάει το ΝΑΤΟ αύριο. Διότι
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αύριο
ΝΑΤΟ,
πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, κύριε Στέντιας.
Ακριβώς.
Ναι.
Έχει πάει από την Αμερική απευθείας, ναι, και η σύνοδος του ΝΑΤΟ έχει βέβαια άλλη ατζέντα, αλλά υπό το φως των εξελίξεων νομίζω ότι θα συζητηθεί και αυτό το θέμα.
Βασίλη,
και
αυτή η άλλη ατζέντα.
Επίτρεψή μου, είναι δύο. Mm-hmm. Το ένα είναι η επέκταση, όπως είπα, της αποστολής ασπίδες και το άλλο είναι η δημιουργία μιας επιτούτου αποστολής, η οποία θα μοιάζει με τη συμμαχία των προθήμων, ας πούμε, στην Ουκρανία. Και εκεί πέρα βεβαίως δεν θα είναι μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο να πούμε ότι στο κομμάτι της αποναρκοθέτησης το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχετικά υψηλές δυνατότητες. Mm-hmm. Και εκεί πέρα
Για αυτή την αποστολή έχουμε, θέλω να πω, συνεδρίασαν κάποια όργανα από το Υπουργείο Άμυνας, από τα σώματα στρατού. Είναι μια πολιτική απόφαση. Το ρωτώ γιατί μπορεί να έχουμε τις επόμενες ώρες, ημέρες και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και να δούμε πώς έχει ληφθεί αυτή η απόφαση.
Αυτό είναι αυτό καταρχάς. Ναι. Η υπόθεση της επέκτασης της αποστολής ασπίδες είναι μια... Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολύ και δεν είναι καινούργιο.
Mm-hmm.
Ως εκ τούτου, επέκταση της εντολής της αποστολής ασπίδες σημαίνει ότι το πλοίο που εμείς έχουμε εκεί πέρα, εν προκειμένου αυτή τη στιγμή, η φρεγάτα Ψητά, θα συμμετέχει εκ των πραγμάτων.
Μάλιστα.
Επειδή αυτή πρόκειται να είναι μια αργόσυρτη αποστολή, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα.
Προφανώς.
Σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η αποστολή αυτή αποφασίζεται ας πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι. Mm-hmm. Θα υπάρχει προφανώς σταδιακή ενσωμάτωση των μονάδων των χωρών οι οποίες θα συμμετέχουν στην αποστολή αυτή. Εμείς εκεί σε δεύτερο χρόνο θα στείλουμε και ένα δεύτερο πλοίο, μάλλον πλοίο γενικής υποστήριξης, που να μπορεί δηλαδή να υποστηρίζει το ελληνικό πλοίο που θα είναι εκεί πέρα και ενδεχομένως και συμμαχικά, και πάνω στη φρεγάτα που θα λάβει μέρος σε αυτή την αποστολή θα υπάρχουν και 2-3 ομάδες ειδικών ναρκαλίας. Άρα δηλαδή θα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ειδικοί για αυτό.
Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτό, Βασίλη, να το διευκρινίσω.
Είναι μια πολύ μεγάλη
τεράστια επιχείρηση και δύσκολη επιχείρηση.
Και θα μου επιτρέψει εδώ πέρα να πω ότι η επιτυχία της εξαρτάται αποκλειστικά από την ανοχή και τη συνεργασία του Ιράν.
Έτσι.
Το γράφω και στο ρεπορτάζ σήμερα. Η εκτίμηση είναι ότι αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, υπολογίζεται ότι χρειάζονται περίπου 6 μήνες για την ολοκλήρωση της αποστολής. Αν τα πράγματα γίνουν λίγο πιο δύσκολα, η αποστολή αυτή μπορεί να διακοπεί, μπορεί να συνεχιστεί για περισσότερο χρόνο, άρα δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι που μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες μέχρι 1-1,5 χρόνο.
Ναι.
Θα το δούμε αυτό τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι να δούμε αν θα προχωρήσει η συμφωνία, διότι από εκεί
θα κρυθούν όλα.
Ναι, τα πάντα.
Ναι, από εκεί θα κρυθούν όλα και πόσο... Τι θα υπάρχει ως καθαρή γραμμή σε αυτό το προσύμφωνο. Μάλλον τη συμφωνία.
Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Εφόσον είναι υπό την έγκριση εντός ή εκτός εισαγωγικών ή τη βοήθεια του Ιράν.
Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Όχι, άλλο
θα
θέλω
είναι
να
με
πω.
Την
ναι. Άρα είναι και ασφαλής.
Αυτό θα πρέπει να το δούμε.
Ναι, γι' αυτό ναι. ρωτώ.
Εδώ πέρα να πω γιατί ενδεχομένω.
Χρειάζεται
το...
συνεργασία του.
Αυτό λέω. Από τη στιγμή που θα είναι σε συνεργασία και άρα υπό την έκριση, άρα είναι και ασφαλής. Ερώτημα.
Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, αλλά νομίζω δεν μπορεί να την απαντήσει κανένας μας. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που θα προχωρήσει, θα υπάρχει και μια μίνιμουμ ασφάλεια.
Μάλιστα. Ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, γιατί από τη στιγμή που θα είναι υπό τη σύμφωνη γνώμη και, και του Ιράν, λογικά πρέπει να είναι ασφαλής, γιατί βοηθά όλους αυτή η αποστολή, όλες τις πλευρές, έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Ναι. Βασίλη, έλα λίγο να μας βοηθήσεις, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς πάρα πολύ στενά όλα αυτά. Μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, είδαν ήδη το φως της δημοσιότητας κάποια σημεία αυτού του λεγόμενου προσυμφώνου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να υπογραφεί το Memorandum of Understanding εκεί στο, την Παρασκευή. Έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει μία αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Σήμερα πάρα πολλά δημοσιεύματα από διεθνή πρακτορία ειδήσεων με βάση τις πληροφορίες που έχουν δείχνουν ότι το Ιράν φαίνεται οικονομικά να είναι κερδισμένο από αυτήν την συμφωνία που επίκειται να υπογραφεί, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ χθες εκεί στους G7 είπε ότι δεν δίνει καθόλου χρήματα η Αμερική.
Ναι, νομίζω πάντως ότι, εντάξει, λογικό είναι ο Τραμπ πριν ολοκληρωθούν.
Δεν μας ευνηδιάζει κιόλας.
Δεν μας ευνηδιάζει, αλλά νομίζω ότι καταρχάς η πρόβλεψη ότι το Ιράν θα μπορέσει να εξαγάγει πετρέλαιο άμεσα μετά τη συμφωνία, ότι θα αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, έχει ακουστεί μέχρι και 300 δισεκατομμύρια.
Ναι, ξεπάγωμα κεφαλαίων και το αμφιλεγόμενο ταμείο 300 δις.
Ότι τέλος πάντων πέρα από την... εντάξει, μαζί με τις εξαγωγές του πετρελαίου, αυτό βεβαίως έχει να κάνει με τον υπόλοιπο πλανήτη, τόσο και όχι με το Ιράν, ότι θα δοθεί και δυνατότητα, πέρα από το αργό τέλος πάντων πετρέλαιο, να εξαχθούν και διάφορα άλλα παράγωγα τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα για τα λοιπάσματα και όλα αυτά τα οποία λείπουν από την παγκόσμια αγορά ή βρίσκονται σε έλλειψη αυτή την περίοδο. Δεδομένου ότι αυτή η συμφωνία έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη στάση που θα τηρήσουν οι περιφερειακοί εταίροι των ΗΠΑ, άρα δηλαδή τα Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, όλοι αυτοί που, να πούμε, δέχτηκαν και επιθέσεις τα προηγούμενα δύο χρόνια.
Από το Ιράν, αλλά ήταν και αυτοί που πίεζαν τον Τραμπ για να τελειώσει τον πόλεμο όμως.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό είναι πίσω μας. Νομίζω ότι μια συμφωνία τέτοια, τέλος πάντων, αυτές οι πληροφορίες που ακούμε σίγουρα, πέρα από το γεγονός ότι έχουν αναπαραχθεί από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, άρα υποπτευόμαστε ότι κάποια από αυτά είναι και διαρροές απευθείας αμερικάνικες, ότι καταρχάς υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία η οποία δράζεται σε σταθερό έδαφος. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα ο κίνδυνος δεν είναι το περιφερειακό πλάνο, τέλος πάντων, που φτιάχνουν οι Αμερικανοί με τους υπόλοιπους με τους Άραβες για τα 300 δισεκατομμύρια της εξαγωγής, αλλά το αν ο πόλεμος, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στον Νότιο Λίβανο, όπου εκεί πέρα είδαμε και προχθές τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανίζεται εμφανώς ενοχλημένος από τον...
Ήταν εκεί που θα σε πήγαινα τώρα, για το Ισραήλ και
από τον Νετανιάχου. Να πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Αυτό είναι. Το είχαμε δει και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη του Μαρτίου.
Βεβαίως.
Του Φεβρουαρίου, συγγνώμη.
Φεβρουάριο-Μάρτιο ήταν νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι.
Ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν τα χτυπήματα στο Ιράν. Το είχαμε δει και νωρίτερα, το είχαμε δει τον Ιανουάριο, τον είχαμε δει το Δεκέμβριο, δηλαδή πριν ξεκινήσει ανοιχτά αυτός ο παρατεταμένος πόλεμος. Είναι απολύτως σαφές ότι ο Νετανιάχου από την πλευρά του δεν μπορεί επίσης να εμφανιστεί ότι απλά υποχωρεί
και δέχεται τις
πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου παίζει το κεφάλι του. Έχουν εκλογές στο φθινόπωρο στο Ισραήλ. Και με βάση τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις στον Ισραηλινό τύπο, φαίνεται ότι ο συνασπισμός υπό τον Ναφτάλι Μπένετ είναι προηγείται του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος στο αν θα πετύχει η συμφωνία, αν το Ισραήλ εξακολουθήσει, αν το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις. Αν μείνει, νομίζω, νοτίος του ποταμού Λιτάνη, στο νότιο Λίβανο.
Με ό,τι έχει καταλάβει πάντων, μέχρι τώρα, που υπάρχουν Ισραηλινά στρατεύματα.
Ναι, και όπου τέλος πάντων εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, μία άδεια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από τους Αμερικανούς, ότι εκεί πέρα είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε, γιατί διασφαλίζετε τη βόρεια επικράτειά σας. Αλλά ας πούμε τα χτυπήματα στη Βηρυτό ή στο βόρειο Λίβανο ότι παραβιάζουν τέλος πάντων αυτή την άτυπη συναντήληψη, ας το πω έτσι. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω θα πρέπει να το αναλύσουμε και τις επόμενες ημέρες και να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Είναι αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι είπα στον Νετανιάχου να αφήσει τη Συρία να καθαρίσει τη Μπολάχ. Αυτό είναι.
Αυτό είναι από μόνο του αυτό που είναι, Βασίλη.
Αυτό ουσιαστικά όμως είναι μία ουσιαστική υπαγωγή του Τραμπ, να το πω έτσι, στις προτάσεις της Τουρκίας.
Ναι. Γιατί η Συρία δεν είναι στο ενδιαφέρον του Ισραήλ, είναι στο άμεσο ενδιαφέρον και το θέμα της Τουρκίας.
Είναι το θέμα της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό δηλαδή η Συρία αποτελεί το πεδίο σύγκρουσης των δύο εθνικισμών, του τουρκικού και του Ισραηλινού. Το γεγονός ότι ο Τραμπ ουσιαστικά έδωσε λευκή επιταγή στους Τούρκους και αυτοί με τη σειρά τους βεβαίως δίζουν το καθεστώς της Δαμασκού, έχουν τη δική τους πολιτική, η οποία είναι σαφώς σημαντικότερη για τους Τούρκους, βέβαια, στο συγκεκριμένο σημείο.
Βέβαια.
Το να δοθεί στη Συρία η δυνατότητα, ή όποια δυνατότητα, γιατί το συριακό καθεστώς, να πούμε εδώ πέρα, είναι το καθεστώς που προέκυψε μετά την έξωση των ιδανικών στοιχείων από την από τη Συρία. Οπότε αυτό που προτείνει ο Τραμπ ουσιαστικά είναι μία άτυπη συνεργασία ανάμεσα στο καθεστώς, ή τέλος πάντων στη συνεργασία ανάμεσα στο καθεστώς της Συρίας και στους Ισραηλινούς, προκειμένου να βγει η Χεζμπολάχ από τη μέση. Αυτό δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να γίνει, ότι είναι εφικτό.
Πάντως,
με όρους ρεαλιστικούς,
ναι.
Αλλά είναι μια παράμετρο στην οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη.
Πάντως, Βασίλη,
δεν θέλω να το αφήσω. Αυτό που με ρώτησε ο Δημήτρης για το αν υπάρχουν αποφάσεις και τα λοιπά, για να γίνει αποστολή, να γίνει επέκταση και τα λοιπά, θα έρθουν πρώτα οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι στο ΝΑΤΟ, θα είναι σε διμερές επίπεδο, θα είναι, και μετά θα γίνει και κησαία.
Μάλιστα.
Θα γίνει το κησαία, θα επισημοποιηθεί.
Γι' αυτό το ρωτώ, γιατί για το φόβο των Ιουδαίων, επειδή πολλές φορές μετά από τέτοιες αποφάσεις ειδήσεις έρχεται η αντιπολίτευση και λέει μα πώς και γιατί και ποιος σας το είπε και αν πήρατε την άποψη του Κισέα και των ενόπλων δυνάμεων κλπ.
Όχι, το Κισέα θα το εγκρίνει τυπικά, γι' αυτό, όπως εγκρίνονται όλες οι αποστολές του εξωτερικού.
Αυτό
είναι παραγραφειοκρατικό.
Αυτό που λέει.
Αλλά εδώ πέρα το ζήτημα είναι η πολιτική νοηματοδότηση.
Έτσι.
Και νομίζω ότι η Ελλάδα
είναι ότι είμαστε παρόντες παντού.
Ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα είναι παρούσα, ναι. Και θα έλεγα ότι αυτό της δίνει και τη δυνατότητα να στυλιτεύει την στάση που κρατάνε καμιά φορά οι Ευρωπαίοι.
Σωστά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε από εδώ και στο εξής, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ανοίγουν μία σειρά άλλων θεμάτων. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Νέδο.
Άστε καλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Βασίλης Νέδος, διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
σε ένα διάφορο πάρτι. Στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Στο Παγκράτη.
Έχουμε επιστρέψει, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ. Ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες και εσείς συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της, ο Δημήτρης Στάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Μας λέει ο κύριος Δελαμάγκας, καλησπέρα, γιατί εκπλήσεστε για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν εκπλησόμεθα, αποτυπώνουμε μία πραγματικότητα.
Εκπλησόμεθα από την αγριότητα αυτών που συμβαίνουν.
Ναι, ο κύριος Μπομπότας μας λέει, να είστε καλά κύριε Μπομπότα, είστε πολύ αυτοί και προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά που, επειδή είμαι χρόνια στο ραδιόφωνο, χρόνια επικοινωνώ μαζί σας, ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτά που επιθυμείτε. Επειδή μιλάγαμε λοιπόν με τον Βασίλη, λέει ότι εννοείται ότι προτιμούμε ειδικούς καλεσμένους από βουλευτές, από πολιτικούς εννοεί. Ναι. Κρατάμε μια ισορροπία. Τώρα έχουμε πολιτικό κοντά μας, γιατί έτσι προσπαθούμε να ισορροπήσουμε και ως εκπομπή και ως δημοσιογράφοι, αντιλαμβανόμενοι απολύτως την ανάγκη συνομιλίας και με τις δύο αυτές κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, δηλαδή να τα ερμηνεύουμε λίγο για να εξοικειώνεται και ο κόσμος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σας τον έχουμε προαναγγείλει, είναι ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι κύριε Καρπουχτσή.
Καλό μεσημέρι κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε τι λένε οι ακροατές, προτιμούν τους.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, αλλά θα σας πω ότι είναι σημαντικό και η πολιτική, και με όμικρον γιώτα αλλά και με ήττα, είναι καλό να συνδιαλέγεται και με τους πολίτες και με τους ειδικούς για να διαμορφώνει μια πρόταση. Αλίμονο αν δεν ακούμε ειδικούς, αλίμονο αν δεν ακούμε τους πολίτες όταν διαμορφώνουμε μια πρόταση. Άρα ακούω το αίτημα και επαυξάνω, θα
ναι,
σας έλεγα.
Εντάξει, απευθύνονται και σε μια εκπομπή που το τηρούμε εμείς απολύτως αυτό χρόνια ολόκληρα, κύριε Καρπουχτσή. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα δικά σας. Η Ελλάς λοιπόν είναι ένα κόμμα που φαίνεται πως συγκεντρώνει από τη μία μεριά τα βέλη της κυβέρνησης και από την άλλη μεριά τα βέλη του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί από προχθές που ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς το όρισε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση από εκείνη την συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα, έχει ορίσει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Θα το δούμε αν είναι έτσι στη διαδρομή. Αλλά από προχθές που ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, όσον ούπο γινόμαστε και κυβέρνηση, από τη μία μεριά, από την άλλη η πρόταση σε σχέση, και μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, το συζητάγαμε και το Δημήτρη, αυτή η πρόταση για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς που συνέπεσε ερωτηματικό, γιατί εντάξει είναι λίγο περίεργο, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι
μια μέρα διαφορά.
Μια μέρα διαφορά, με να υπάρχει μια κοινή αντίληψη. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την Ελλάς ως μια λαϊκίστικη προσέγγιση και εύκολη προσέγγιση που πάντα είχε και φαίνεται πως έχει ο κύριος Τσίπρας, και τώρα σας τα βάλω όλα μαζί και ελάτε να μας απαντήσετε.
Όντως μου τα βάλατε όλα μαζί. Θα προσπαθήσω λίγο να απαντήσω, αν κάτι μου ξεφύγει παρακαλώ.
Εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε.
Θα επιμείνετε εσείς. Όπως πολύ σωστά είπατε, όντως η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτή τη στιγμή δέχεται βέλη και είναι αντιμέτωπη τόσο με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και με το ΠΑΣΟΚ. Mm. Όντως μας κυνηγάνε. Αυτό που θέλουμε όμως να μας κυνηγάει είναι η ελπίδα του κόσμου για προτάσεις, για διακυβέρνηση, για το αύριο αυτού του τόπου. Εμείς είμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είμαστε αντιμέτωποι με την προδοκία. Είμαστε αντιμέτωποι με τις ανάγκες του κόσμου. Άρα εμείς θα απαντήσουμε σε αυτό. Και θα απαντήσουμε με πολιτικές. Είναι μια συμπαράταξη η οποία δημιουργήθηκε εδώ και τρεις εβδομάδες και ήδη έχει ξεκινήσει με το πρόγραμμά της σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι και τη ΒΕΘ έως τότε ξεδιπλωθεί το σύνολο του προγράμματος. Βγήκαμε με κάποιες προτάσεις για μέτρα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, όπως η στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα,
ναι,
αλλά και η ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ναι,
η διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, μέχρι και την αναβάθμιση της πρωτογενής παραγωγής και φυσικά και από τον οικονομικό ταχυδρόμο και από
δεν
την
μου αρέσει να...
Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέλησε τα πέντε πρώτα εμβληματικά μέτρα, ακούστε, μέσα στα οποία είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αναφέρει, στα οποία αναφερθήκατε.
Κύριε Καρποχτσή, δεν μου αρέσει να διακόπτω τους συνομιλητές μας, αλλά έχω να ρωτήσω, ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε να προηγηθεί το πρόγραμμα, το πλαίσιο, το πολιτικό, οι θέσεις του κόμματος? Εδώ δείχνει σαν ο κύριος Τσίπρας να τοποθετείται κάθε φορά ευκαιριακά.
Γιατί?
Σε καμία των περιπτώσεων, και δεν μπορεί να.
Το πρόγραμμα να είναι η θέση του κύριου
Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται ευκαιριακά, ίσα ίσα κινούμαστε με γνώμονα το αύριο αυτού του τόπου. Όταν είπαμε ότι η ελληνική αριστερή παράταξη, ξέρετε, ακούγεται σαν ιδεολόγημα, αλλά το από την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία, μπορεί να ακούγεται λίγο εύκολο, αλλά για μας είναι και κάτι
και παλιό,
ουσίας.
Επιτρέψτε μου.
Παλιό θα σας πω με την έννοια ότι πολλοί το είπανε, κανένας δεν το έκανε.
Ναι.
Από αυτή την άποψη, ναι, όντως είναι παλιό. Γιατί κανένας δεν το έκανε όπως προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς. Νομίζω το είδατε και στη Νίκαια, στην πρώτη παρουσίαση που έγινε, που ακούσατε κόσμο, ανθρώπους από κάθε κοινωνική τάξη, από κάθε επαγγελματική τάξη της διαφορετικής ηλικίας, να θέτει τα θέματα.
Πάντως, κύριε Καρπούτσι, δεν θέλω να πω το εξής. Προφανώς το είδαμε αυτό. Αλλά και αυτό, μια και, για να συνεχίσω τη λογική της Ευαγγελίας, είναι επίσης παλιό, διότι έχουμε δει και άλλους πολιτικούς αρχηγούς όταν είναι στην αντιπολίτευση να κάνουν τέτοιες συζητήσεις, να παίρνει ο κόσμος το λόγο, να λέει τις απόψεις του, να λέει τις θέσεις του. Τα έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας παλιότερα, τα έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα κάνει και τώρα, στα προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η λογική ήταν.
Παλιό, κύριε Τάκη, αν επιτρέπετε, είναι η λογική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση.
Άλλο αυτό. Δεν λέω, τώρα για τις τακτικές.
Να δίνει χρήματα στους πολλούς, να βρίσκει προσχώματα και εκεί που θέλει να δίνει.
Σύμφωνοι, αλλά θέλω να πω
είναι
ότι
η αντιπολίτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται και στην παράταξη σήμερα. Αυτό είναι παλιό.
Καλά, είστε ένα κόμμα
ουσιαστικά στα προβλήματα αυτού του τόπου.
Εντάξει, και εσείς έχετε αντιπολιτευθεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχω ακούσει στελέχη σας να επιτίθενται κατά του ΠΑΣΟΚ, να λένε ότι έχει κλείσει ο κύκλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ότι πρέπει να διαλυθούν κατά της κυρίας Καριστιανού.
Δεν νομίζω να το είπε κάποιος από εμάς και σίγουρα δεν νομίζω κάποιος να καταφέρει.
Το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
Επί προσωπικού κανένας απέναντι. Αυτό που είπε είναι αυτό που διαπιστώνουν όλοι οι κυριετάκοι από τις δημοσιοποιήσεις. Ότι η αντιπολίτευση τα τελευταία τρία χρόνια. Και δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο κόσμος, το αποτυπώνουν οι δημοσιοποιήσεις. Αποτυπώνουν μια στιγμή μεν, αλλά διαχρονικά τα τελευταία τρία χρόνια αποτύπωναν μια αδυναμία του συνόλου της αντιπολίτευσης να παράγει ουσιαστικό λόγο, να πείσει τους πολίτες και να έρθει με μια ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης.
Ναι.
Αυτό είναι διαπίστωση η οποία είναι του κόσμου.
Αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, λέτε, τα τρία τελευταία χρόνια. Ωραία.
Ναι,
σύμφωνοι. Τα τρία τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις κινείται γύρω στο 14 με 15%. Και το δικό σας κόμμα σε αυτό το όριο κινείται. Δηλαδή ουσιαστικά έρχεστε να αντικαταστήσετε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με περίπου ίδια ποσοστά.
Αυτό που ερχόμαστε να κάνουμε είναι να κυβερνήσουμε τη χώρα για την επόμενη μέρα. Δεν είναι ο στόχος η δεύτερη θέση και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, και ξαναλέω, είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, μας βρίσκουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί με το καλημέρα μας φέρανε στη δεύτερη δημοσκοπική θέση. Δεν αγνοούμε φυσικά ότι είναι μια αποτύπωση της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Η εκτίμηση είναι ότι όσο προχωράμε, όσο αναλύουμε το πρόγραμμα, όσο το επικοινωνούμε και το συνδιαμορφώνουμε μαζί με τον κόσμο, αυτή η εικόνα θα αλλάξει.
Μάλιστα.
Και φυσικά έρχεται και μια φθορά της κυβέρνησης, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Τελευταία δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ, νομίζω, έδειξε ένα 23% πρόθεση ψήφου στη σημερινή
πάντως,
κυβέρνηση,
κύριε Καρπούτσι,
η οποία θα πιεστεί πολύ περισσότερο.
Ναι. Μόνο στην τελευταία δημοσκόπηση είναι συν 0,5% πάνω η κυβέρνηση. Ήταν θετική για την κυβέρνηση.
Τώρα μη συζητάμε
αρνητική
για τις δημοσκοπήσεις, εξαρτάται πώς τις διαβάζουμε. Γιατί
όχι,
ναι,
εντάξει,
είναι συν μισή επάνω, έγινε κάτω από διψήφιο η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο.
Όπως και να τη διαβάζει όταν έχει πάρει πόντο, θετική είναι.
Εγώ το μόνο που διαβάζω, κύριε Τάκη, πραγματικά σας το λέω από τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι είναι σταθερές στην αγανάκτηση του κόσμου, στην διαπίστωση ότι 9 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ζούμε σε μια χώρα που κυριαρχεί διαφορά. 7 στους 10 θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αλλαγή της κυβέρνησης και πάνω από τους μισούς κρίνουν ότι το 2019 επί Πρωθυπουργίας Αλέξης Τσίπρα ζούσαν καλύτερα από ό,τι σήμερα.
Πάντως,
εκεί είναι η ουσία για μένα και απέναντι σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε και εμείς προφανώς με προτάσεις.
Ναι.
Προφανώς
πάντως,
και με προτάσεις.
Κύριε
και με σχέδιο.
Ναι. Πάντως, κύριε Καρπουχτσή, η λογική που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κύριο Τσίπρα είναι η λογική της διακυβέρνησης του το 2015, η ανακολουθία του, σε τι υποσχέθηκε και τι εφάρμοσε, στο γεγονός ότι είχε μια λαϊκίστικη αντίληψη στον λόγο με μια πράξη η οποία δεν συντονίστηκε ποτέ με όλα αυτά, και αυτό έρχεται και σήμερα, και το, εξού και το τζάμπα μάγκας. Βέβαια το χρησιμοποίησε, βέβαια, το χρησιμοποίησε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τους κάνει πακέτο. Τζάμπα μάγκας 1, τζάμπα μάγκας 2.
Πολύ βολικά η κυβέρνηση σήμερα ξεκινάει ότι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα δεν ξεκίνησε το 2015. Υπήρχαν αίτια που μας φέραν στην κατάσταση. Υπήρχε και μια κυβέρνηση από το 10, από το 12, η οποία οδήγησε την κατάσταση, τη χώρα, σε κατάσταση χρεοκοπίας. Και επειδή μιλάμε για τζάμπα, για τζάμπα μάγκες, και επειδή το τζάμπα το είχε πει και μια βουλευτής του Κυριάκη Μητσοτάκη, φυσικά μετά το ανέρεσε, μιλώντας για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι 800 ευρώ μισθό, όταν πάνε σε νησιά δεν μπορούν να βρουν να νοικιάσουν, γιατί είναι πάνω από 50 και 60% του μισθού τους το ενίκιο, και τους αποκάλεσε, είπε ότι το τζάμπα πέθανε. Θα σας πω το εξής: για τζάμπα μάγκες δεν μπορεί να μιλάει η κυβέρνηση του κυρία Κουμουσοτάκη. Δεν μπορεί να μιλάει μια κυβέρνηση η οποία.
Καταρχάς δεν μίλησε για τζάμπα μάγκες. Είπε για τζάμπα με την μάγκες. Έννοια. Όχι μάγκες. Για τζάμπα, τζάμπα νούμερο τζάμπα ένα, νούμερο τζάμπα δύο, με την έννοια των εξαγγελιών που κάνατε.
Εγώ θα πω ότι δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 600 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, κατά δήλωση υπουργού τη κυβέρνηση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι αυτά τα λεφτά είναι δανεικά και αγύριστα, πληρωμένα από τι πλάτε του ελληνικού λαού, από τις ανακεφαλαίες των τραπεζών. Και αυτό το τζάμπα λοιπόν επιστρέφεται πίσω και επιστρέφεται από την κοινωνία, η οποία το τζάμπα πληρώνει από την τσέπη της.
Για ελάτε να αλλάξουμε λίγο πεδίο, κύριε Καρπουχτσή, και να έρθουμε στα όσα συνέβησαν, εξακολουθούν, με συγχωρείτε, να συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε πως η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι θα συζητούσε την συνταγματική αναθεώρηση, εξελίχθηκε, και είπα ότι ντρέπομαι που το λέω, σε αυτό που λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, προφανώς όχι πολιτικός όρος αυτός που χρησιμοποιώ. Όλα αυτά γιατί φαίνεται πως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει λειτουργήσει ως καταλήπτης. Οι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ξέρουμε από το ρεπορτάζ, θέλουν να έρθουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε την αποχώρηση και του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Ζαχαριάδη και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει από τον κύριο Φάμελο να ξεκαθαρίσει εδώ και τώρα ποια είναι τελικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε καταλάβει ποια είναι η απόφαση που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι σημαίνει αυτό?
Δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι κάτι το οποίο προσωπικά και νομίζω σαν ελληνική συμπαράταξη δεν μας αφορά, με την έννοια ότι δεν μπαίνουμε στις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.
Κύριε Καρπουχτσή, ας μην υποκρινόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
Καθόλου δεν υποκρινόμαστε.
Ας μην υποκρινόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
Να σας πω κάτι.
Η ελληνική παράταξη είναι ξεκάθαρη σε αυτό που έχει πει από την πρώτη μέρα. Κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα.
Σωστά.
Ανοιχτό κάλεσμα σε επίπεδο ανθρώπων, προσώπων και κοινωνίας, όχι όμως σε κόμματα, όχι
ερώτημα.
Για συνεργασίες κατά το τραπέζι, όχι για ανταλλαγή καρέκλας.
Σωστά.
Όχι για άλλου είδους αλλιοζευρίσκια που η κοινωνία, κύριε Τάκη.
Είναι αλήθεια αυτό, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Άκουγα πριν έρθω στην εκπομπή τον κύριο Ξανθόπουλο, που έχει αναλάβει νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς κάναμε ένα κάλεσμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για συμπαράταξη και για κοινό ψηφοδέλτιο. Και περιμένουμε την απάντησή του, την τελική, η οποία μπορεί σύν το χρόνο να αναδιαμορφωθεί με βάση τα νέα δεδομένα κλπ. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί δεν βγάζει μια λιτή ανακοίνωση το κόμμα σας ως απάντηση στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία να λέει εμείς δεν θέλουμε καμία συνεργασία με το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ή να ενταχθεί στο κόμμα μας και τέλος.
Τους υποδεικνύεις και τον τρόπο.
Όχι, μα να σας πω κάτι, διότι ακούω, όταν ακούω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να λέει περιμένουμε την απάντηση του κυρίου Τσίπρα που δεν έχει έρθει, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.
Εγώ θα σας πω απλά ότι η ελληνική συμπαράταξη ό,τι έχει πει το έχει πει, και νομίζω είναι ξεκάθαρο από όλους μας όσοι την εκπροσωπούμε.
Μα δεν είναι όμως από το ΣΥΡΙΖΑ,
είναι ξεκάθαρο,
όταν λένε ότι περιμένουν την απάντηση Τσίπρα.
Αυτό που δεν είναι ο ρόλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι να απαντά σε ερωτήματα και θέματα άλλων κομμάτων, αλλά να απαντά στα θέματα επικοινωνίας, όπως αντίστοιχα δεν απαντάμε στην, σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας περί συνεργασίας στο δεύτερο κύκλο. Αυτά αφορούν άλλα κόμματα και ας βρουν τα άλλα κόμματα πώς θέλουν να πορευτούν.
Δηλαδή,
σήμερα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ναι, νομίζω ότι αυτό που λέω είναι ξεκάθαρο. Έχει αποφασίσει το δρόμο που θα πορευτεί και είναι ξεκάθαρο σήμερα και δεν έχει να κάνει με καμία κάτω από το τραπέζι συμφωνία και κανένα κάλεσμα σε κανένα οργανωμένο φορέα και κόμμα σήμερα που μιλάμε. Και αυτό που είναι δεδομένο επίσης είναι ότι δεν θα σχηματιστεί κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Μάλιστα.
Και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, ναι, με το παράδειγμα του έδειξε το δρόμο. Ο ίδιος
άρα μισό λεπτό.
Άνοιξε το δρόμο.
Άρα μισό λεπτό. Το καταλάβαμε. Είναι αυτό που έχει σταθερά...
Ας πω λίγο κάτι. Αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο είναι ποιες είναι οι προτάσεις που έχουμε για το ενεργειακό κόστος. Και έτσι είναι οι προτάσεις που έχουμε για τα κόκκινα δάνεια και τη στεγαστική πίστη.
Κύριε Καρποφτσή, απευθύνεστε.
Δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ. Και
με συγχωρείτε
που παρεμβαίνω.
Ναι, ναι, όχι, καλά κάνετε και κάθε άποψη είναι δεκτή. Συνομιλούμε ανοικτά, δεν λογοκρίνουμε κανέναν, κύριε Καρποφτσή.
Εννοείται, σας είπα, θα κάνω
αλλά,
μια
απευθύνεστε και σε μια. Απευθύνεστε και σε μια εκπομπή που πραγματικά βάζουμε όλες τις πτυχές. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που είπατε για τις προτάσεις για το ενεργειακό κτλ. Είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε, θα τα κάνουμε αυτά. Αλλά επειδή το τοπίο είναι θολό, επειδή υπάρχει ένας κόσμος... Μισό.
Να πω.
Επειδή ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρύτερης αριστεράς, έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, εσείς δηλώνετε καθαρά, επαναλάβατε στην ουσία τώρα αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει να περάσει στο χώρο της Ελλάς, πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να έρθει, θα γίνει δεκτός?
Σήμερα, και είναι ξεκάθαρο και από τον πρώην Πρωθυπουργό, ότι στη σημερινή συμπαράταξη, εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί.
Γι' αυτό
να
είπα για παραίτηση.
Σωστό.
Γι' αυτό είπαμε για παραίτηση. Είπατε ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, τα είπατε αυτά.
Ο καθένας αποφασίζει, μάλιστα, την πορεία που θέλει να
ακολουθήσει.
Άρα δεν είναι ούτε για να κάνω υποδείξεις, ούτε τίποτα. Ο καθένας, ξέρετε, πορεύεται όπως αποφασίζει ο ίδιος και με βάση το προσωπικό του κριτήριο, τις προσωπικές του αξίες.
Άρα, κύριε Καρπουχτσή,
αυτά που θέλει για την επόμενη μέρα.
Άρα, κύριε Καρπουχτσή, είναι προϋπόθεση η παραίτηση και μετά δεν ακολουθεί face control.
Δεν υπάρχει η έννοια του face control. Αυτοί που συμφωνούν και μιλάω και για απλούς πολίτες μπορούν να μπουν στο MyElas, να διαβάσουν την ιδιωτική διαχείριξη, να υπογράψουν και να έρθουν. Ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, γιατί αντιλαμβάνουμε θέλετε να το πάτε σε ψηφοδέλτια ή οπουδήποτε για τις εκλογές οι οποίες κατά γενική ομολογία αργούν και θα τη δούμε την άνοιξη του 27, αν πιστέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το πιστεύετε?
Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα εξαντλήσει τη θητεία.
Μάλιστα. Ωραία. Τότε λοιπόν.
Πιέζεται πάρα πολύ και θα πιεστεί πάρα πολύ και με την έλευση του κόμματος Σαμαρά. Αυτό είναι δεδομένο.
Ναι.
Αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα την εξαντλήσει.
Στη διαδρομή λοιπόν, γιατί σας διέκοψα, μέχρι τις εκλογές, τότε τι θα γίνει?
Μέχρι τις εκλογές, κοιτάξτε, εμείς τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να συγκροτούνται τα όργανα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ σήμερα να σας απαντήσω για το πώς θα λειτουργήσουν σε επίπεδο ψηφοδελτίων τα όργανα, γιατί θα είναι συλλογικές διαδικασίες.
Πολύ ωραία.
Ένα όργανα τα οποία θα προκύπτουν το
αμέσως. Τελευταίο ερώτημα με βάση αυτά που είπατε πριν. Εγώ τα κρατώ, τα θεωρώ πολύ σημαντικά και ξεκαθαρίζουν την εικόνα, όχι σε μένα, στους
πολίτες.
Στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, και στα στελέχη. Και ξαναρωτώ, επειδή πάλι χθες το βράδυ ρώτησα ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, ρε παιδιά, αφού το κόμμα σας έχει πει πολύ καθαρά ότι δεν θέλει καμία συνεργασία με ένα κόμμα. Το έχουν πει οι εκπρόσωποι του. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και μου απαντά, δεν θέλουμε να το πούνε οι εκπρόσωποι, θέλουμε να το πει ο Τσίπρας. Αυτά που εσείς μας είπατε σήμερα, να υποθέσω ότι εκφράζουν και τον πρόεδρό σας, σωστά?
Εγώ λέω ότι τα πράγματα τα οποία αναφέρω δεν είναι κάτι καινούριο στην δημόσια σφαίρα του τελευταίου μήνα.
Ναι,
είναι,
ξέρετε τι λένε. Θα σας πω, ακούστε λίγο.
Σε ένα ξεκάθαρο τόνο.
Ναι, λένε όμως ότι ναι, μεν έχουν υποθεί αυτά, αλλά υπάρχει εδώ μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που απευθύνεται στον κόμμα Τσίπρα και στον κύριο Τσίπρα.
Ενός
άλλου κόμματος, ναι.
Δεν θα σχολιάσω αποφάσεις άλλου κόμματος. Αφορά διαδικασίες.
Άρα δεν πρόκειται να απαντήσει ποτέ η Ελλάς σε αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν υπάρχει κάτι το οποίο απευθύνεται σε εμάς προς απάντηση σήμερα.
Δεν, δηλαδή, θεωρούν ότι απευθύνεται σε
εμάς.
Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Ωραία. Είναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Καρποχτσή, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρεμιέρα συνομιλιών μαζί σας. Να είστε καλά.
Είναι καλός
πάντως. Είναι πολύ.
Έχει ωραίο λόγο.
Να είστε καλά, κύριε Καρποχτσή.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ναι, έχει ωραίο λόγο, συγκροτημένη σκέψη, έχει ενδιαφέρον.
Και να σου πω και κάτι.
Και είναι και δύσκολη αποστολή του.
Ευαγγελία, δηλαδή πραγματικά μεταξύ τους παίζουν. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι βαρύ. Τους λένε οι άνθρωποι, δεν σας θέλουμε. Δεν θέλουμε καμία συνεργασία με εσάς. Οι άλλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
Τώρα εσύ
δηλαδή,
τι...
πες μου, ας πούμε.
Αλλά εσύ τι θέλεις τώρα.
Δεν μπορώ τώρα να μας κοροϊδεύουν και μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, συγγνώμη. Πόσο πιο καθαρά να το πει το κόμμα Τσίπρα.
Γι' αυτό στην αρχή του έθεσα. Είναι, είναι λίγο υποκριτικό.
Μα δεν φταίει το κόμμα Τσίπρα εδώ.
Όχι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδεύει.
Ο Τσίπρας το έχει, ο ίδιος ο Τσίπρας και προχθές μου μίλησε στο οικονομικό φόρουμ του ταχυδρόμου και τα λοιπά, το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος αυτό που ήταν να βγει να το πει. Μα το έχει πει και το επαναλαμβάνουν οι εκπρόσωποι του. Λοιπόν, τέλος. Αύριο πάλι.
Πες ποιο θα έχουμε αύριο για να απαντήσει.
Τον Νίκο Παπά.
Έτσι.
Δεν πρέπει. Δεν είναι.
Ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
Είναι και υποχρέωση μας δημοσιογραφική. Λοιπόν, θα μας τα λύσει αύριο ο Νίκος Παπάς όλα
αυτά. Άντε να δούμε.
Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει. Ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν. Και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι κι ό,τι αξίζεις να στο πάρουν δεν μπορούν. Να στο πάρουν δεν μπορούν όσο και να προσπαθούν. Γι' αυτό σου λέω ξέχα το.